Бүгін Қазан танк училищесінде харби округның тарихы һәм харби традицияләре дигән музей ачылды. Ачылу тантанасында харби округ командиры вазифаларын башкаручы генерал-майор Рүстәм Миннекаев, Қазан танк училищесе директоры генерал-майор Кирилл Кулаков катнашты. Харби округның тарихы һәм харби традицияләре музее харби округ гаскерләре командиры Россия герое генерал-полковник Александр Лапин инициативасы белән ясалган. Бу көннәрдә Казан дәрәҗәле кунакларны Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съездында катнашучыларны кабул итә. Съезд эшендә Россия Федерациясенең 76 төбәгеннән һәм 35 якын һәм ерак чит илләрдән 1500-дән артык делегат һәм шәрәфле кунак катнашыр дип көтелә. Съездә гадәттәгечә татар халкының мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүче иҗтимагый оешмалар, фән, мәгариф, спорт һәм сәнгать, дәүләт ведомстволары һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре, эре предприятие җитәкчеләре һәм меценатлар катнаша. Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды чаралары иртәгә 30 июльдә башлана. 8-нче съезд делегатлары һәм мөхтәрәм кунаклар Иске татар бистәсендә уза торган Пишән базары фестивалендә катнаша. 31 июльдә съездда катнашучылар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан Изге Болгар шәһәренә сәфәр кылачак. Бөтендөнья татар конгрессының мәгълүмат үзәге һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Гөлнар Шәйхиева быелгы конгрессның үзенчәлекләре турында сөйләде.
Зурлап Бөтендөнья татар конгрессы Татарстан Казаныбыз һәм гомумән татар халкы бәйрәм итә. Бу эшлекле бәйрәм. Күңелләшү бәйрәме генә түгел, монда барыбызның уй-фикерләрен, теләкләрен, борчуларын җиткерә торган уртак мәйдан бу. Чөнки менә 30 июльдан башлап 2 августка кадәр Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды уза. Бөтендөнья татар конгрессы оешуга 30 ел. Моннан нәкъ 30 ел элек 92 елда Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев фәрманы белән Бөтендөнья татар конгрессы оеша һәм аның башкарма комитеты сайлана. Аның бюросы сайлана. Менә шул вакыттан бирле шактый сулар аккан. Конгрессның беренче рәисе, тарих фәннәре докторы Индер Изакович Тахиров 10 ел менә Бөтендөнья татар конгрессының фундаментын төзеде. Милли оешмалар бергә берләштеләр. Һәм инде аннан соң алдагы 15 елда аның җитәкчесе булып торды. Шулай ук тарих фәннәре докторы Ринат Зиннур улы Закиров. Ул вакытта шактый проектлар туды, милли оешмалар күбәйде, Бөтендөнья татар конгрессы составына керделәр. Ә инде моннан нәкъ 5 ел элек Бөтендөнья татар конгрессының 6-нчы съездында милли шура сайланды. Бу шушы конгресс тарихында беренче тапкыр һәм аның җитәкчесе итеп Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Васил Габдулгаяз улы Шәйхразиев сайланды. Һәм инде менә шушы еллар дәверендә халкыбыз Россиядагы түбәгендә яшәүче татарларыбыз да, чит илләрдә яшәүче татарларыбыз да ныклап берләште, аралашты һәм менә соңгы 5 елда без татарның гамәл стратегиясын тормышка ашыру буенча эш алып бардык. Милли шура сайланды, аның составында 75 кеше иде. Анда халкыбызның танылган шәхесләре, Татарстанда, Россиядә чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез сайланды һәм шушы 75 кеше арасыннан Шәйхразиев, Васил Габдулгаяз улы милли шураның рәисе итеп сайланган иде. Һәм инде менә Алла бирса 2 август көнне Татарстан Республикасы президенты катнашында безнең пленар утырыш булачак һәм 5 еллык эшкә нәтиҗә ясаячакбыз. Россиянең барлык төбәкләреннән дә 35 чит илдән 1000 делегат һәм 500 шәрәфле кунак Казанга килде.
18-нче Казан халыгара мусульман киносы фестивале оештыру комитеты жюри әгъзалары исемлеген игълан итте. Комиссия рәисе Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе һәм Россиянең халык артисты Владимир Хатиненко. Моннан тыш жюри әгъзалары сафын башка илләрдән режиссерлар һәм кино белгечләре тулыландыра. Исегезгә төшерәбез, быел фестивальнең оештыру комитеты дөньяның 44 иленнән 625 катнашуга ризасын теркәде. Фестивальнең сайлап алу комиссиясе тарафыннан түзелгән шорт-лист әзер. Җиңүчеләрне жюри әгъзаларына алар арасыннан сайларга туры киләчәк. 18-нче Казан халыгара мусульман киносы фестивале 7 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов, Россия мәдәният министрлыгы һәм Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме катнашында уза. Қолайшылар хоқларын яқлау һәм кеше именлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе белгечләре республика халкына җиләк җимеш продукциясының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре һәм яраклылык вакыты буенча консультацияләр бирә. Кайнар линия 1 августтан 12 августка кадәр эшләячәк, дип хәбәр иттеләр ведомствоның матбугат хезмәтендә. Кайнар линияга 8-800-555-49-43, 8-843-274-85 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә була. Қазанда урам юл шилтәрен ремонтлау программасы буенча эшләр 46%-ка башкарылган. Быел 8 бистәдә Салмашы, Нагорный, Вознесение, Тынычлык, Восточный, Аракчино, Атары һәм Дәрвишләр бистәләрендә 15 урам участогын реконструкцияләү планлаштырылган. Совет районының Нагорный бистәсендәге Дорожный урамындагы эш барышы белән шәһәр мэры Илсур Метшин танышып кайтты. Юл урамын реконструкцияләү җирле халыкның күп санлы мөрәҗәгатьләре буенча башланды дип билгеләп үттемер. Моннан тыш әлеге урам буенча автомобиль йөртүчеләр Яңа Сосновка һәм Әки бистәләренә бара. Аларда Нагорный белән бергә 12 меңнән артык кеше яши. Халык шагыры Роберт Нуллинның каберенә таш куелды. Әтинең ташы үзе кебек гади һәм эчтәлекле булырга тиеш иде. Ул биредәге барлык ташлардан зурлыгы белән аерылып тормый, чөнки әти халыктан аерылып тормады, диде шагыйрьнең кызы Таңсулу Сабирова. Ул таш кую эшендә ярдәм иткән хөкүмәткә, мәдәният министрлыгына, ташны ясаучыларга рәхмәтләрен җиткерде. Таш кую рәсеменә Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Римма Ратникова, Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркай Зайдулла килде, туганнары, дуслары, каләмдәшләре катнашты. Чыгышларда күренекле шагыйрьнең истәлеген мәңгеләштерү чаралары турында сүз булды. Чыгыш ясаучылар республика балалар китапханәсенә Роберт Миннулин исеме бирелү, шагыйрь исемендәге конкурс, истәлек тактасы кебек чараларны искә алдылар. Халык иҗаты һәм декоратив гамәли сәнгатенең тормыш стиле мәдәни код дигән 2-нче этнофэшн фестивален оештыручылар волонтерлар җыя. Ирекле ярдәмчеләрдән гаризалар 31 июльгә кадәр кабул ителә. Теләгән һәркем үз анкетасын җибәрә ала. Волонтерлар креатив заманча мәдәният атмосферасына, дизайнерлар күргәзмәләр, публик-талк һәм ярминкәләр атмосферасына чумашак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Узган тәүлектә Татарстанда яңа коронавирус инфекциясен яктыруның 47 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан бирле 153754 очрак теркәлгән, бер тәүлектә коронавируска 7500 тест үткәрелгән, диде Татар-информда узган матбугат конференциясендә Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше именлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Татар-информ хәбәр иткәнчә, республикада COVID белән авыручылар саны бераз артуы күзәтелә, әмма әлегә яңа чикләүләр кертү таләп ителми. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 30 июль шимбә көнне аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми. Җил көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 11 градустан 17 градуска кадәр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак.